Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După un buletin de știri, Europa Liberă vă invită să ascultați un program muzical special de Paști. Dar mai întâi, știrile. Marți, Comisia Electorală Centrală va anunța rezultatul oficial al renumărării voturilor exprimate în alegerile din 5 aprilie. Renumărarea care nu va aduce nicio surpriză, a declarat deja secretarul CEC. Miercuri, Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul European va organiza o dezbatere privind situația creată în Moldova după alegerile generale și mai ales după demonstrațiile violente din 7 aprilie. Vor avea loc discuții cu doamna ambasador Eugenia Chistrugă, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. De asemenea, va avea loc un schimb de opinii cu liderii opoziției Serafim Murechean, Vlad Filat și Dorin Chirtoacă. Pe agenda reuniunii se mai află cazurile de încălcare ale drepturilor omului din Republica Moldova în contextul recentelor alegeri, se mai arată într-un comunicat de presă. La Geneva s-au deschis cu un scandal lucrările conferinței internaționale privind combaterea rasismului, conferință organizată sub egida Națiunilor Unite. Cum se așteptau multe țări participante, președintele Iranului, Ahmadinejad, a reluat acuzația la adresa guvernului israelian de a fi, citez, cel mai rasist guvern din lume. Ca urmare, delegațiile țărilor din Uniunea Europeană, care nu au boicotat deschiderea conferinței, au părăsit sala în semn de protest. Alte țări au boicotat de la bun început conferința ONU, între care Statele Unite, Germania, Italia, Australia și Israelul, desigur. Cum și-a motivat Germania boicotul, am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Ministrul Federal de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a justificat această decizie prin faptul că reuniunea care se desfășoară la Geneva ar putea degenera într-o tribună a declarațiilor antisemite, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 8 ani la conferința similară care a avut loc în Africa de Sud. Țările care boicotează reuniunea contra rasismului sunt deranjate și de faptul că o bună parte din conceptul conferinței a fost gândit de Libia și Cuba, iar președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad ține și el o cuvântare la Geneva. La conferința din anul 2001, președintele iranian a lansat o sumedenie de teze militante anti-israeliene și antisemite. În declarația finală s-a introdus atunci un pasaj controversat prin care s-a stabilit o echivalență inacceptabilă între sionism și rasism. Decizia guvernului german de a nu participa la conferința antirasism a strânit o serie de reacții contradictorii. Fostul disident ex-german Günter Noke, care răspunde din partea guvernului de probleme ale drepturilor omului, a salutat hotărârea executivului de la Berlin. Deputatul creștin-democrat Willy Wimmer, în schimb, susține că guvernul german are datoria să se pronunțe în legătură cu poziția rasistă a unor lideri și să nu se sustragă prin tertipuri diplomatice. Într-un interviu difuzat de Postul Național de Radio Deutschlandfunk, Wimmer a fost întrebat dacă el consideră absența ca un act de lașitate. Nu aș folosi această clasificare. În orice caz, decizia nu este un exemplu bun pentru o poziție înțeleaptă și limpede a diplomației germane. Critici au venit și din partea unor socialdemocrați. Astfel, deputatul european Jo Leinen a criticat și absența celorlalte țări ca un fals semnal care slăbește lupta internațională contra rasismului mondial. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, și-a exprimat și el regretul că pe lângă Statele Unite, acum și unele țări ale Uniunii Europene au hotărât că nu vor participa la conferință.
De la Berlin a fost William Totok. Anul 2008 a fost un an dezastros pentru cele mai mari 500 de firme americane. Potrivit revistei Fortune, câștigurile au scăzut cu 85% de la 645 de miliarde de dolari în 2007 la numai 99 de miliarde de dolari în 2008. Sunt cele mai rele rezultate din ultimii 50 de ani. Desigur, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de firmele legate direct de lumea financiară, bănci, fonduri de investiții și asigurări, și de cele implicate în construcții, cum sunt cei mai mari creditori imobiliari din America, Fannie Mae și Freddie Mac. Afectate sunt de asemenea firmele care produc electronice și electrocasnice, producătorii de autoturisme și firmele de turism. Tradițional, aceste companii vând bunuri de care, într-o perioadă de criză, oricine se poate lipsi sau poate amâna cumpărarea până vin timpuri mai sigure. Au fost însă și firme care au făcut câștiguri, cum sunt marile companii petroliere ExxonMobil și Chevron. Între timp se anunță că Bank of America, bancă salvată de credite federale, a înregistrat primele câștiguri datorită faptului că a achiziționat banca de investiții Merrill Lynch. În consecință, Bank of America va crea 5.000 de noi locuri de muncă. Economia poloneză dă semne de reînvigorare. În martie, producția industrială a fost cu numai 2% mai mică decât în luna similară a anului 2008. Înainte, diferențele între anul acesta și anul trecut erau de peste 10%. Guvernul belgian a anunțat că menține în continuare restricțiile pentru muncitorii din România și Bulgaria pentru o perioadă de 3 ani. Restricțiile vor fi ridicate de la 1 mai pentru muncitorii est-europeni din alte 8 state central și est-europene: Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia. Marea Britanie, Germania și Austria păstrează în continuare restricții pentru muncitorii români și bulgari, în ciuda recomandărilor Comisiei Europene. Cetățenii români și bulgari au nevoie de permis de muncă și în Irlanda. Danemarca, pe de altă parte, a anunțat că va renunța la restricțiile pentru cetățenii celor două state de la 1 mai 2009. Procurorul general al Iranului a cerut ca judecarea apelului înaintat de jurnalista irano-americană Roxana Saberi să fie rapidă și corectă. Duminică, președintele iranian a făcut un apel similar după ce, într-o primă instanță, Saberi a fost condamnată la 8 ani închisoare, fiind acuzată de spionaj în favoarea Statelor Unite. Cartea dăruită președintelui Barack Obama de președintele Venezuelei Hugo Chavez la un summit latinoamerican a devenit peste noapte bestseller. Volumul se numește Venele deschise ale Americii Latine, 5 secole de jaf pe un continent, și aparține lui Eduardo Galeano. Până la summitul latinoamerican, ea s-a vândut în puține exemplare, dar, după ce a fost făcută cadou de Chavez lui Obama, a ajuns pe locul al doilea în topul cărților vândute de magazinul pe internet Amazon.com. Militanții din Nigeria au pus în libertate un britanic pe care îl ținuseră ostatic vreme de 7 luni. Gruparea de rebeli numită Mișcarea pentru Emanciparea Deltei Nigerului a spus că l-a eliberat pe Barry Hughes pentru că este în vârstă și bolnav. Mulți străini au fost deținuți pe durate, în general scurte, în delta Nigerului, unde își au sediu cele mai mari companii de exploatare a petrolului din Africa. Agenția Medici Fără Frontieră a anunțat că 2 lucrători de ai săi au dispărut în Somalia. Filiala belgeană a organizației a anunțat că a pierdut contactul cu un expert belgian și cu unul olandez, fără să confirme însă ipoteza că ar fi fost răpiți. În ultima vreme, agențiile umanitare prezente în Somalia au fost ținta atacurilor unor militanți sau bandiți.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt originile obiceiurilor de Paști? Ce semnificație au ouăle roșii și ce caută iepurașul în peisajul pascal? De la Bruxelles răspunde Dan Alexe, autorul rubricii Dicționar European.
Majoritatea simbolurilor și a obiceiurilor de Paște au o origine obscură. Sigur, etnologii au făcut o serie întreagă de supoziții în legătură cu asta, principala fiind aceea că unele simboluri și ritualuri de Paște par a proveni dintr-un vechi cult al fertilității. Așa sunt, de pildă, ouăle pictate. Oul a fost întotdeauna, în toate culturile, un simbol al nașterii și al fertilității. Un simbol al morții în același timp, întrucât atunci când mâncăm un ou, pasărea din el nu se va materializa niciodată. Moarte și înviere, iată așadar un simbol cât se poate de potrivit pentru sărbătorirea patimilor lui Isus. În Occident sunt folosite pe lângă ouă și alte simboluri, cum e de exemplu iepurele. Un iepuraș care se presupune că ar ascunde ouă de ciocolată în casă și în curte, ouă și bomboane pe care copiii trebuie să le găsească. Iepurele este însă un simbol mai recent decât ouăle. El a fost atestat pentru prima oară într-un studiu german din secolul al XVII-lea. Printre alte diferențe între Est și Vest mai intră, desigur, și data Paștelui. Calculul se face după metode diferite în Est și în Vest, făcând ca de cele mai multe ori datele să nu corespundă. Ele pot, desigur, să coincidă, însă Paștele Ortodox nu poate în niciun caz să se țină în același timp cu cel evreiesc. În vreme ce, pentru catolici, asta nu are nicio importanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan, și acum emisiunea de muzică pascală realizată de colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu urări de bine pentru toți și îndose pentru cei care sărbătoresc Paștele. Probabil că nu există meloman și colecționar de discuri care să nu-și fi scos din raft și să asculte în ultimele săptămâni oratoriile patimilor lui Bach, la ora celebrărilor pascale, știind că înregistrările pe disc nu se află chiar la îndemâna tuturor, mi-am propus să împart cu dumneavoastră bucuria, plăcerea, emoția reascultării capodoperelor lui Johann Sebastian Bach prin intermediul câtorva interpretări și pasaje alese. Introductiv la Mateus Passion, Patimile după Matei, aici în versiunea istorică, singura mărturie păstrată pe disc a viziunii lui Wilhelm Furtwängler, din seria de 4 concerte date la Viena între 14 și 17 aprilie 1954. Singura mărturie, altfel, dintr-un lung șir de interpretări, repetate într-un quasi-ritual anual inaugurat în 1928 la Berlin, unde l-avea ca evanghelist, solistul narator al patimilor, pe tenorul Karl Erb, același care în 1939 fusese imortalizat în versiunea de concert a altui mare dirijor, Wilhelm Mengelberg. Pentru cei care nu o știu, marile lucrări corale ale lui Bach datează din perioada petrecută de compozitor la Leipzig, anii 1723-1730, în calitate de cantor și de director muzicesc la școala Sfântul Toma, Thomas Schule. Cantorul era al treilea în rang după rector și prorectorul școlii, iar obligațiile lui Bach în această calitate erau în primul rând să predea muzica și alte discipline elevilor din cursul superior, să dirigeze duminica alternativ corul principal la cele două mari biserici ale orașului, Sfântul Thomas și Sfântul Nicolae, să supervizeze acolo activitatea organiștilor și altor muzicieni, să se ocupe de partituri și instrumentele muzicale. Infinit mai apropiate îi erau, mai mult decât probabil, îndatoririle de director muzicesc, să compună muzica liturgică și pentru alte evenimente civice și, în general, să supervizeze muzica religioasă în întregul oraș. În Vinerea Mare, la 7 aprilie 1724, Nicolae Kirche, Biserica Oficială a Leipzigului, și după scurtă confruntare cu superintendentul și Consiliul Municipal, în urma căreia obținea câștig de cauză pentru un spațiu mai mare acordat corului și repararea clavecinului bisericii, Bach își dirija pentru prima oară patimile după Ioan. Corul introductiv la Patimile după Ioan, în versiunea din 1724, aici în interpretarea corului și a orchestrei Bach din München, dirijată de Karl Richter. O înregistrare originală Deutsche Grammophon din 1964, remasterizată pe un disc compact apărut anul trecut. În măsura în care necrologul lui Johann Sebastian Bach este exact, notează exegeții operei sale, el a compus numai puțin de 5 patimi, dintre care au supraviețuit în versiuni complete doar 2, Iohannes și Mateus. Cert pare să fie că o a treia, după Sfântul Marc, de la care se păstrează numai libretul, a fost interpretată în 1731. Părți din muzica ei pot fi reconstruite în măsura în care se știe că Bach a reutilizat, fapt curent în epocă, material din cantatele sale 54 și 198. final al cantatei 198 de Bach, o odă funebră compusă la moartea reginei Saxoniei, Cristiane Eberhardine, în octombrie 1727. Părțile cantatei se spune că ar fi fost reutilizate în azi dispărutele patim după Marc. Colegiul vocal din Gand și Leonard Consort, sub bagheta lui Gustav Leonard, pe unul din discurile integralei cantatelor lui Bach, apărută sub eticheta Teldec. Urmărirea parcursului laborios al compozițiilor lui Bach este de-a dreptul fascinantă și cazul patimilor după Ioan constituie unul din exemplele cele mai sugestive. S-au păstrat până astăzi 4 versiuni diferite ale opusului, corespunzând interpretărilor oratoriului sub bagheta compozitorului în anii 1724-25, 1732 și 1739. Într-o revizuire ulterioară, se știe că Bach nu numai că a schimbat detalii în structura patimilor și în instrumentație, dar a rescris complet primele 10 numere ale lucrării. Primele modificări substanțiale aduse partiturii sunt cele prilejuite de repetarea lui Johannes Passion cu ocazia Paștelui în 1725, când Bach și-a dirijat lucrarea în Thomaskirche, biserica sa preferată pentru concerte. Corul de început era înlocuit cu un foarte elaborat coral, O Mensch bewein dein Sünde groß. 2 ani mai târziu, în 1727, mișcarea era transferată în nou compusul Matthäus Passion ca încheiere a primei părți a acestuia. În cadrul ediției complete Bach, pe care o pregătește pentru aniversarea compozitorului de anul viitor, Casa Germană Hensler Classic, dirijorul și exegetul Helmut Rilling a înregistrat în 1997, pentru prima dată, la pupitrul formațiunii sale din Stuttgart, Bach Collegium, mișcările aparținând tuturor versiunilor cunoscute ale lui Johannes Passion. Un set de discuri, incluzând și comentarii detaliate ale dirijorului. Rilling afirmă:
"This is surprising, in that the St. Matthew Passion is set for double choir, yet Bach reverts to a single choir for this important final movement. Originally, in E-flat major, the piece is transposed..."
Transferul coralului, spune Helmut Rilling, este surprinzător în măsura în care Matthäus Passion este scris pentru cor dublu, iar Bach se mărginește să utilizeze pentru această importantă mișcare un singur cor. În original, în mi bemol major, piesa este transpusă pentru Matthäus în mi major. Restul schimbărilor sunt minore.
Thank you.
Hechinger Cantorai și Bach Collegium din Stuttgart sub bagheta lui Helmut Rilling pe un apreciat set de discuri al companiei germane Hensler, primul în care figurează toate variantele păstrate ale patimilor după Ioan.
Mulțumesc, Victor, pentru această selecție de muzică pascală. Aici se încheie și emisiunea noastră specială de Paști. Stimați ascultători, vă reamintim că puteți să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7. Până atunci, Ileana Giurchescu vă spune la revedere și încă o dată sărbători fericite!